Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі чацвярга, 23 верасня, цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Прайшоў год з таемнай інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі. Міністр замежных спраў Фінляндыі Пека Хаавіста абмеркаваў вызваленне палітвязняў з Уладзімірам Макеем. Некаторых затрыманых на Гродна-Азоце вызвалілі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёння роўна год з таемнай інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі. Цырымонія прайшла ў Палацы Незалежнасці ў Мінску і ніяк не анансавалася. Дагэтуль такога ніколі не было. Гэта выклікала масавыя пратэсты ўвечары ў Мінску ды іншых гарадах Беларусі. На вуліцы сталіцы выйшла безліч сілавікоў, якія доўга зачышчалі цэнтр горада. Яны жорстка затрымлівалі людзей і выкарыстоўвалі спецсродкі. У той вечар Еўрарадыё вяло стрым з цэнтра Мінска, які можна паглядзець у нашых Telegram ды YouTube-каналах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных спраў Фінляндыі Пека Хаавіста распавёў, пра што ён сапраўды размаўляў у Нью-Йорку з Уладзімірам Макеем. Яны абмяркоўвалі правы чалавека і вызваленне палітвязняў. Таксама фінскі міністр распавёў, што Фінляндыя гатовая прыняць удзел ва ўрэгуляванні крызісу ў Беларусі ў межах механізмаў АБСЕ. Хаавіста нагадаў Макею, што апазіцыя гатовая да дыялогу і даўно заклікала да яго. Уздымалася і тэма мігранцкага крызісу. Гэта першы і пакуль адзіны кантакт кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства з калегам з краіны ЕС на палях Генасамблеі ААН. Учора таксама Макей размаўляў з міністрамі замежных спраў Ірана, Нікарагуа, Турцыі і Сербіі. Нагадаем, прэс-служба беларускага МЗС, паведамляючы пра апошнюю сустрэчу, была нешматслоўнай. Там напісалі, што міністры абмеркавалі шэраг пытанняў у сферы ўзаемнага інтарэсу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Некаторых затрыманых на Гродна-Азоце вызвалілі, але хапун працягваецца. Па дадзеных праваабаронцаў на волю выйшлі Артём і Рыгор Рубаны, Алексей Сідар, Дмітрый Ілющенка. Аднак 23 верасня быў затрыманы работнік прадпрыемства Андрэй Башан. Затрыманні адбываюцца, нягледзячы на няпростую сітуацыю з кадрамі на прадпрыемстве. Праваабаронцы пішуць, што ім вядомы прозвішчы не менш за 13 чалавек, якія працуюць ці працавалі на Гродна-Азоце, БМЗ на беларускай чыгунцы. Некаторыя з іх у СІЗА КДБ ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі памылкова пачалі экстрадыцыю беларуса Вадзіма Дубойскага, бо наперадзе яшчэ апеляцыйны суд. Адвакат з памочнікам суддзі знайшлі Дубойскага за 150 кіламетраў ад Белгараду ў Курску. Да канца верасня беларуса павінны вярнуць у беларускае СІЗА. Там, дарэчы, заўчасную экстрадыцыю назвалі памылкай, паведамляе Радыё Свабода. Вадзіму Дубойскаму 31 год. Ён з Брэста. У 2020-м удзельнічаў у пратэстах у Беларусі, быў збіты сілавікамі. Каб пазбегнуць затрымання і крымінальнага пераследу, выехаў у Расію. Няўдала спрабаваў перабрацца ва ўкраіну, быў затрыманы. Высветлілася, што Дубойскага аб'явілі ў вышук. На радзіме яму пагражае за масавыя беспарадкі да 8 гадоў зняволення. З красавіка 2021 года ён знаходзіцца за кратамі. Улады Беларусі патрабуюць выдачы. Самы вядомы беларус удзельнік пратэстаў, якога Расія выдала ў Беларусь, гэта спартсмен Алексей Кудзін. У жніўні ў маладзешні яго асудзілі на 2,5 гады калоніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прапаганда пачала выхваляцца тым, як у Вярхоўнай Радзе Ўкраіны сёння нібыта клікалі Лукашэнку. Насамрэч ніхто нікога не клікаў. Прозвішча Лукашэнка згадалі як абразу для віцэ-спікера Вярхоўнай Рады, які не даваў выказацца іншым дэпутатам. Крычалі яны і дыктатура. Гэта адбылося, калі дэпутаты пратэставалі супраць спрэчнага закона аб алігархах. Украінская апазіцыя лічыць, што ён не адпавядае дэмакратычным нормам і называе фэйкавым. Пратэстоўцы мелі на ўвазе, што тыя, хто падтрымлівае праект, падобныя да Лукашэнкі, апошняга дыктатара. Так што ганарыцца тут няма чым.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі чацвярга, 23 верасня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.